시비 강호 양아치고 들어치비
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네 Nzoni gango na tereti, fono no tsala la ke mai na mbegeti, Washington sa ke li kodo ti Amerika. La so biko a usio lango bale ou tasi zeti nienye, ngu saku se na balu se na uku, wala jeudi 30 janvier 2025. E bala e zeng bala so kwe a pusunduru ti ma vie etene, so e ke kwa singa ti vewa Afrik nando ti gere kupunga ngwa okonako na penzeni mbala mbala wala 101.7 FM. Na kota batati bongi na ndoti gwanda terial imbitu wae na voafrica.com yekenga na ndoti Facebook na voa sango awakosinga chale ke silvi doris soye kume firme max e kwe awi danga na felix ye pasis zembo fadeso a sango na legeti ya sanguti kodo wande mbili mbili gena Amerika ambena la para use so okoni ya keti yongo azo nga okoni ya eke la para pupu lengiti ya turugu akpotere na dala para ti Washington birinabi akotazo ti kodoro atene pasati tene awarazo na fini na pekoti nda oso atambula na biso wa eke da pepe ayeke nga fade azo balu mene na usio si ayeke na yati kota la para so nga turugu otasi ayeke na yati la para pupu lengeso atingbi tere na leti nduzu na biti biri mokonzi ti ndokua ti azo ti mingongo wawala mokonzi ti apompie atene lo banza zo ako angba na fini pepe lo tene nga ala wara akwa bale use na miombe awe Eke go na mbege ti Congo démocratique kasi biri na big biati kodoro Félix Tshisekedi so a zianga pepe ngbeni so si goma ati na maboko ti a turugu kwa leti M23 lo sa atene biri na mwenge ti kodoro na yati tene ti lo ye dabi ani na a ngangu ti a yesu ake si na toti Congo lo tene fade aye kwa ake ganzoni Lo tenenga turugu ayeke lekere tere chala ngangu mingi titiri na azo so lo yira lo tena teroriste nga na azo so ayeke mumo boko nala. Lo binga Congo na litia turugu ti kodo chilo. Lo kasa mingi komunote internasyonal so azianga pepe nandoti akpale so si Rwanda ayeke bina kodo chilo Congo na ngoisu. Mbeni bumbiso irine atene komunote de developpement de l'Afrique. Austra, so nduru irina ke SADC, aeke bumbian de tere kekire ke nambege ti Harare, so ake kotakbata ti Zimbabwe. Titena la pika patara nando ti Abira, so aeke tambula na toti Congo. Bumingo tere so, aeke dutiande nando ti Bira, so aeke tambula na toti Kodoni. Mbili na mbegeti gomaso bumbiti M23 nga na Rwanda amu. Kota wakwasuti bumbiso Elias Magosi atene, yeso ayekesi na mbegeti goma agana gingobe mingi. Eke gona mbegeti Rwanda kasi biati kodroni Paul Kagame agboto meti aturuguti Afrika ti mbongo so lo tene ndo tiala wala. Plas tiala eke na toti Congo pepe. Lo tene nga lo eke nduru ti tene lo ting bitere na Pretoria. So lo ba ayeke kokapa na yati mungo maboko na aturuguti Congo na yati biraso ake tambla na ngoisu. Aturugu ti Afrika ti mbongo so wungo chala ke baleako na uta awara kwa na yenga so a on na yati tiriso a tingbiala na abumbi ti M23 nga na aturugu ti Rwanda. Aturugu ti Afrika ti mbongo so ayeke na yati bumbi ti bendo ti gigi na Congo Démocratique so a irini MONUSCO nga na SAMI DRC ti bumbi ti SADC so agotimu maboko na Kinshasa. Andangba sango, biati Philippine Ferdinand Marcos a eti timi na biati America Donald Trump. Tite nala pika patara nando ti a poloso nando ti teneti a immigration. Walembe ti Philippine ambege ti Washington, Jose Manuel Romuald a tene na biko akoso an, le tene irita mulenge ti Philippine bale miombe tonga so a eke nandoti mbeti ti tene da kir nala na kodo tchala. Mbene yeso gbia Donald Trump a mou kodoro a kuta zuti kodoroni a gbu a zo so mingi a ke na mbeti pepe a gbu a lasi a kir nala na kodo so a la londo da. Bati mazie etene nandochi VOA Afrika na Be Afrika Bumbiti ya kama kite sondu irinyake BRDC angbala kochi unda mbeni pikango patara wala dialogue. Na yati mbeni mbechi soa la siginani bumbi soa unda titene ya kiri na kapa tisungo iritia zo na leti mbechi tigona manda kochi songwa kutazuti kodoro. Ima oko tia zo soa ekina li ti Bumbiso Martin Zigele so lo ekenga mokonzi ti kama kite ti MLPC lo ekina di disinga ti Freeman Sipila na kota bata ti bongi.
Mbeli mba ya tere tora mwazo so mwake mwenge ti kodro si mwado nubo laso mwatera mwako wa mwakundu ti te mwafatendi za pazwa ke yeda na mwapen. Atene me mwaso inga mwage bien mwado nandwa mwenga iso nandwa si mwake tene so. Epi mbeli use mba ya tene zoso si datu akala tere ti dati sara mwazo zendela inga wala yati zwa lako soda yati kodro ni. Ama ndako ti sara mwazo so ake yesu zukuwe a inga. Ake yesu zotoro mbibi gu fani mingi na ama ndako. Tonga na gere ti yene akomanse na zango yeri ti azula yati mbeti si akala lege ni zukuwa ke inga. Netenso na yati BRDC mbangatien parce que gereti kwati ANE a londo na yati a démembrement so akra keta kunduti ANE démembrement so na yati kete kodro okokoso gereni azani na legitime dia pepe kwani ala sarani na legitime dia pepe et puis ngizati tena ala sarra kwaninga aketiana ala ke sar yeni gimbriga mbriga itenso itene zai duti na yati patara ti poroso na yati kodro igyo yati iso iba oko isara tongarenye si gereti tene a sora zo na kodrosu a tambula na legeni. Mobata padeni a kodrosu Senegal na Ghana. Tona sora zo gilasu na lakui zoswa ti bo ili mbati lo sosi a sora lo luko gondalu. Zoko a katententi a strukturu elektorantia la pe. Zoko a kisara mgozo na strukturu mantie. Paska la matere a la zana sese ngobo ti kwa niku ala kwa a mabe na ngobo ti kwa nila si yeni a ke ganjoni na kodroni. Ndanda yi tene ina kodroti yi usi yi wunda dialog politik su ti tene yi balege ti tenti tamblago ti kundu ti ayenso pasu pale akida mingi teneso si platform arc-en-ciel atene teneso si minuska so bendo ti gigi amuna lo maboko amuna lo pouvoir ti tene lo bon boko na tenti asorongazo na kodoti so lo tenteni dandara na gigi e logo même jusqu'à le tenti tene yeso la sarna yati r1 niso il faut la ti oyani agbeni akira commencer de a zero donc yeso akayeti tatene zo kwa ke ba polele agba motenso mo ko ba leti mo yati tatara.
Salundu ti mafade eke lego ti Martin Zigele so lo eke mokunzi ti kama polo so ti MLPC lo eke nga ako ti a zoso eke na li ti bumbi ti a kama kite ti BRDC.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sambangu ti yanga ti kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kisara soa la kisara si sambangu ti kodro na ilike ti yanga ti sambu a kine yati kota ndoso a yira kine wad la mirik bimuna la singila.
Zia itene la kwenando ti VOA Afrika. Meni bumbi wala platforme so irinia ke pe 2020. A iti tene adusi tonga la mbeni kota ngangu na ya ti kapati maingo mosoro ti Be Afrika. A mokunzi si bumbi so a ke angbene akbe yon kbi atonga na. Serge Gislain Diori, ngana Aristide Brion Reboise. A timbi terena ya timbeni timbi na wa dengo buze na kodoti Chine na Shanghai. Ima oko tiala Serge Gislain Diori na solo ke tonga na koordinateur na lindoti bumbi so le ke na disingati Freeman Sipila.
ya kimbini bungu liso si ibu na pe vanvi wa msosi na yani alinga yi sara kusala lani igulani kuzo chide kapati gabia chiko adwanga usi na mbigi usi sara kusala tangana bilegia asara si amuli gina iti tene iwara pasa chite wa kontakt na iso aida tene ya mina partene usi na investisyo inga kyo ya shi na kimbini kodo so si ilo ki na nduzu mingi na tenti developonga usi na tenti transformation ti teknoloji ya si yunda ti tene iwara legi ti tene pika batara na ala ya sara si ala ida i sara kusala mbako na mbako na itati iso akina ya bumbi soit dans une chica soit battre dans d'autres mon sorti corotin ngana zo sa ki debousse la série da bien ti tena zana na ligi ti ambina iriti a entropie so ina la itambula la ni gona chine na kodoti ti sanga e pia le so izan se seni izan bini so na se seran te mini club club de développement de l'Afrique ou ati gongo na Afrika na nanduzu so na yani ti tena i bombe opérateur économique kwe ti kodoti d'abord ti sema ki pinga na ndani a itati ti Afrika kwe ti tena i bombe ko ganga ngo kwe tena i transformer ni e kodoti parce que kodoti ti Afrika na peko mingi dala si igulan na shin iwa tere na ita cheti chambre d'industrie tia la kaso ipika patara mingi kali inga tene chi developomo ake tene chi bini bia wala mbina ndo kusara pepe tene chi developomo ake tene chi azoso kwesi ake hii dati tena juchine hati mbini kodro e zuko dati gana contribution la tene chi developomo nina si iba ke tui tene ipu mboko na kodro chi ifo ipika singa igile giti tene imule gina ita chi be Afrika ati tene ala gunanduzu mepi a isu ikisana si se ipiti tene ipare gouvernement wala institution so si aki nando ti soit que bande nando ti pepe il faut estar ko sala nko zona we après il sera mbitin ko ina gale gina we gata aba ba nando ti go iba go na ton so isa ton so ba mbitin la ala compagnie ndati so si isa ra so la mesino e pa ki ko de ti tene e mu mamba ko si na ko do ti la parce que tene inga tente na mamba ko ko amusi na li pepe
Salut de Jima, qui est Serge Ghislain Diori, solo qui est coordonnateur ti kunduti pe 2020 na kotakwatati bongi. Ziaitene nandoti vewa Afrik na be Afrika lakwe. Kota wayenda ti ndokwa ti impo atene mbeni fini ngobo ti futango a taxe wa eke bagigi na ya ti ketengwe. Lo tene fini ngobo so wa eke mwande lege nazo si tene ala futa kofo na lege ti gbanda tere. Ima tene nandoni na yanga ti Romain Florien kobo di so leke wayenda ti ndokwa ti impo nga na domene. Lo eke na didi singati wago singati na gwata ti bongi Freeman sipila.
I tax ake meni kumba tu kusala tie. So atena mu pasa na al dengo buze titene lo sa fa so ameti ti pe mo impotu lo na ya ti machine tanso zoko apetika titene adi wataka na yana pe yeso lo sara lo wani lo toka yanga na banko titene apeni na legi tu so lo fa monso mo manda ini beo kwa peso ase ameni goyende mwani mo gobate mo tene plasma kona impogi ape azi ke eye ue yape eke kwe gina ta malta procedure so Dunya mon va faso a gaita digitalisation moti pay billet d'avion gila téléphone tu mon pay na distance moti sa déclaration visa o a gaita en ligne donc anga gimeni fidu code so a moti mon tout mon mi ba donc il ga aussi en tant que agent impôt il doit ti mou pokone il doit ti adhérer na li et ti timbi mi ba ka ki zoni code parce que tant soit mettre so a réduire aiso a soni code a déclaration de truc a Disa sa a payer si mon place a gueda fait. Et puis, à faciliter, kwanga aussi, na contribuer. Mais moi, la minute à pande, info à tout quoi à mon béti, maté, kosati, yeso a tenu, principal aida, pénalité aida. Donc, à tout quoi à mon béti, niso, façon so mon ami, on va que, n'dia, à permettre na mon tenu, yeso y ni pénalité so, tara, monstratia, mon kete, mon petit zani yamba, pika béti na ministre finance, on a décidé un peu tenu, à ban tenu, à dinga yenamo. Lati, kode so, moana mon ordonné paiement, tu m'en, de mon petit tenu, mon faillé so, mon équipe payé. Tant que je m'en paye so, mon petit père l'outil, ma matin gizani to yeni principal wa moti pemba gradu tu penalty ni mola mokefani a fazu de ti impula tenen gizatu mo aga wa te no ni ni betene azan ngangu mingi na doti penalty u ngangu mingi na doti no mola moke decide ba fini ko de so i tax a gani la
Salon de Chima, que Romain Florien, Kobodi, sur le Kota Wainda, ti indo kwa ti imponga na domaine na Kota Batati, bongi. Kwa kwe kwe Alambala kochi maje itene na ndoti vewa Afrika muna lanzoni gango na yati kapati kwa singa tena. Ndoti ya nzene nzene ya kwa swa mulingeti kodoro wa ikisala mulingeti be Afrika titena la mukoto chala na nduzu, titena la tumba na yerenga, titena la batana a sewa chala. Laso iki uwarambe nikpengba mulingeti kodoro solo ke sala kwa tikpengo na akutukutu wala chauffeur loke Daniel Lombre na kota kwata chibongi loke ngana didi singa. Ti wago singa tiye Felix e pasi se zembo.
On a commencé l'année lycée d'abord à planter sa mécanicien de l'Iga chauffeur et puis à Kwasa et Beni. Même à des moins de 1000 voitures.
Kwasi chauffeur, c'est ça, Magati Koutoukoutou, voilà mon kéboto.
Lycée dans le camion, en même temps, lycée dans le Prado, même bâti en lycée l'année. Il est bien formé dans le petit dans la France. Camion.
Gonda mingi ha kwingba mulingeti be Afrika koli wali so akisala kwa timo boko titena la batana se wachala titena la gina kobe nga titena la mu be Afrika na nduzu alundo chima Daniel Lombo solo ke wa kwingona kutukutu na kotagbatachi bongi. Ya itene la kwena ndoti vewa Afrika. La sona yati kapati kwa singati na ndoti itene tinza pa. Eke wa nembeni kpingba molengeti be Afrika. Saint Juste Guerin. So kusala ti lo wa keti tene lo mungangu na aye tindara ti tene tinza pa mbili mbili loke na be Afrika. Imalu.
C'est beaucoup plus étonnant à former à mon lien dans l'église du Bénin au Japon et si tu as développé ta volonté là, à ta n'importe où au Japon. Et depuis 2015, il crée aussi association, soit qui association promesse divine, soit le promouvoir à un. Aki gundang mozapa, aki tindarana ati milieu ti gospel. Donc voilà ils sont promet d'une akita akina. Les détails sont quoi là c'est ils ont assez c'est Agbata festival entre autres à la quoi Noël en famille. Puis ils nous ont dit tendance tu mets le festival tu as gagné. Ma vacances pour Christ. Na lege du festival so, a ke ti tene encourageant non lege ta dedoke talanza en bati ti mdapa. E nga lege a ko ti tene ikang a ti ekol, a kit scolaire, na orphelin. Ti tene soutenu aussi orphelin, toa tson beti mdapa tene a ti Jacques 1 verset 23.
Nye si a pousso a la ti tene a la leke a gere ti a isu.
Ye ta pousso yi, o inga ye ti mdapa vi kretien d'abo a ke meni appel. E jo koko a ke na appel tu. Donc so mdapa zanga na beti, appel tu mdapa zanga na beti a ti tene encadre a masika. Si tu as un talent, moi, je suis un talent, 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 je monde. Donc, là, je suis un talent, je suis déjà des bases, si tu es orienté à talent, ça qui est anti église. Si tu es un talent, tu es un talent, tu es un talent, tu es un talent, tu es Nani to si yeso bugati la tele no gaduma la base au lieu de tana za amo le ngela ok ki la rasi a goya encore di toko sala a encadala la base to so le din da pa te fayen a kete mo le so si lo bakete pa lo kono pa de lo batani lo pa ya ni
asala nguo kia wesala kilekera geretia kapacha kusala so.
Il pensait y créer province divine depuis 2012. Mais il commençait la Zipouani en 2009. En 2012, là, il créait province divine. Et il a créé association en 2015, il a créé association. Le groupe province divine créé en 2012. Donc, si tu venais, à ça, presque un groupe bala qu'on a beaucoup. Là, c'est il a aussi à pousser la sauce. Et en 2013, 2014, là, il a eu une sensibilisation. Dans le propos de la zone, là, c'est un peu d'autres. Ça tout pour ça la titre vraiment il débête à zo il faut quand il bête à zo il conseille à zo la légitime pardon la légitime cohésion sociale la légitime réconciliation donc à que même puis ça la sont vraiment il n'y en a rien déjà ouais à qui après il n'y a pas et donc on n'y a pas encore le monde a eu belle le monde a eu quand même belle titre.
A mulengeti nguo kesalimbichi koka pana yati matanga wala festival sola kilekeso.
Festival sola kilekeso limit d'âge ni aki 18 ans. Amengo salimbichi koka pana la. Donc inscription na festival si mga vacances du Christ aki seke tengi affiche d'inscription aki seke tengi sola du warani na siyashi promes du vin sola ki na centre culturel tamba panda a son papien kwa inga place ni.
A luti mafade Saint-Just gere solo eke wa mungo mkangu na ayeti ndara mbili mbili ayeti ndara ti nzapana be Afrika. Tabeti ya wa mango ya langbala kweti mazia itene nandoti veu wa Afrika. Eke kutunga so na yati ya kwa singa chini nandoti aeti ndara. Si laso eke wa mbeni kpingba mwole ngeti be Afrika. Maruise Romeo Gamando solo eke wa mungo ngangu na aeti ndara na be Afrika. Lulundoti wala mbeni matabisi na yati mbeni festival so aleke ambegeti seseti be Afrika so yeneke Tongolo Award. Imalu.
Avec les acteurs culturels centrafricains, sont bien sûr à Kota, Priti, Tongolo, Awa, et nous sommes bien les gars meilleurs promoteurs culturels centrafricains, la CCT d'Afrique.
Et bah, Zoming ici à Zaïrita, Nayati, Mandakuso, Tonganayesi, ah, ce soir, Sorogala.
A Kemeni, Fouiti, date, sacrifice, hein, parce que déjà, Marus Romeo, demande à Kemeni, nous aussi le ton d'Ati, Sangokusa, Natin, Gatin Dara, dans 2000. Un pense aussi et commencé l'année qui est tout petit et hip hop et a gondé dans 2023 et créé même les collectifs sur Rafaïna de Nen Bay Africa hip hop. Après, bon, il faut moi il y a bien associé à une durant bêtise après qui du comme madame bêtise c'est n'est gagné aux réussites et qui d'après comme a créé ceci pendant l'année. Il faut que il finir la feeling on là c'était bon ok comme il voit un à certaines il gagne meilleur un rappeur un chanteur un petit quand on c'est bien fait capé il faut une petite promotion qui à artiste on a fait une promotion ça a battu mingi et moi tapandé qui artiste qui sur une dans le mingi dans RCA au quartier Mugumba aux aguets il nous a fait c'était Tchad 2018 après l'année il a niqué un goli manager l'artiste c'est aussi Bagotiwa et il voit un Brazza Kinshasa. Et quand même, Kota, c'est Côte d'Ivoire, à Galawan, à Béafrica, il t'a amené un mingi, soit de sa vie. Je crois que ça a organisé tout le monde, c'est important de venir parce qu'on n'a pas la barre activité, c'est de se faire suivre de près aussi. Il y a la nominée Milan, aussi catégorie meilleur promoteur culturel. Il y a Ota, Guy-Thierry Alima, il a amené une jeune sœur de la catégorie Sandbay, et puis Nambi, bon, à Zonga, voilà, vous avez dit, parce que c'est là où c'est. Il faut passer dans le vote. La commenté à la voté et puis je vais décider la fin donc choisir jury puis la choisir amoureux si ici que tu sont africains à portant de mes ici à la sorbide meilleur promoteur que tu restes africain
et nga wasangwe shindara na be Afrika qui dema na tene koforo a qui d'a pepe si tene ala sa na kusara mais tiara ala qui sa tunga nae
et quoi nga quand tu as mingi à sa la sou batungu et soit tene que tu a fonctionné pour un ordre à la paix donc comme la climatique paix structure a fonctionné parce que Mingini et qui vivent au Guinam et celle et vivent un sponsor et puis voilà tu vois mon confort mais si tu as la priorité du code droit par exemple à des bases c'est un dit que tu as la culture qui est basse et fondamentale quoi donc il dit il banga comment il paye ça à tenir il a voir des bons je t'en dis c'est très mais simple déjà avec le président c'est une association socioculturelle ça il a des sous ma culture à objectif de tenir des moumines finies dimensions scéniques là artistes centrafricains. Donc, on dit que un festival parce que si il a pas ce mais ça a conçu la mine à Côte d'Ivoire et terminé dans une mine à Côte d'Ivoire n'a quoi que ça mais nous t'as parlé tout le Benji accepte que l'un des meilleurs rappeurs centrafricains sous le gouvernement de Ouagadougou dans la CCT Burkina Faso le passé dans l'année contre un festival international deuxième édition il y a un Afrobeat et il y a un mois il est dans Maroc dans contre un marché qui a soit il a un visa pour musique il défend aussi couleur de côté de la potiga et puis nous avons délégué tenant des gros sinon un artiste centrafricain tenant à Ingal dans la CCT Maroc et il a encore ambassadeur contre un marché donc vision de la CCT donc si nous avons artiste tenant à Ingal à Maroc du côté tenant
Aike fade Marius Romeo Gamando Solweke wa Mungonganguna Itindara na Be Afrika Seondo Tisobindalo wa Matabi City meilleur prometteur culturel
La voix de la musique.
Ici, Kassako Mingi, dans le Tiroir de l'Amérique, je me dis aussi à la Tébou, à Indonis Tango, qui codro, la bague, et soïde, la codro wade, et l'ubitima, à Sangoto, dans l'Ansi codro, dans le Tiroir de l'Amérique. C'est dit là, la voix de l'Amérique.
Kipenda mozokoti ozagien ozede irimi atene kive ki vivra vera tatene biani tongana moinga tene andoti gigiti zo pepe za simon kasa pepe pendre biasoti zangia na beta laso a pusu fadin druti makwasinga ti ya itene so aike na yanga ti kodo yanga ti sango amolenge ti kodo yanga so abumbi sake mosoti e siriri e tere salanzoni la kwa fade e ke waran Aitaita wa mango penda mozokoti ozage ozede soate ne ki vivra vera si ya kwa singati eti laso ake kondani zasi izabeti nandoti tene soa zo ake tene pepe e kiri warate agi kekereke mbonga umene ngana mbonga mbalambala soa ake ngungati bongila ama kwa singati ala yeke fade Felix e Pasis Zembo Sylvie Doris Soye Gume ngana fermakse koya weda nandoti masini ake gilo la kwe fermakse koya weda ngana tereti lokote ingenieur Carlos Sterling.